Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Tänään vieraana Helsingin yliopiston tutkija, tohtori, pastori Panu Pihkala. Ollaan liikuttu aika syvissä vesissä. Puhutaan ympäristöahdistuksesta ja maailman tilasta ja myös ihmisten vaikeudesta käsitellä näin isoja meitä kaikkia uhkaavia kysymyksiä, jotka monella tavalla kyseenalaistaa meidän ihan arkisia rakenteita. Me jätiin puhumaan nuorista. Nuorisobarometrin mukaan tosiaan suurin osa nuorista selkeästi kantaa tätä puhumaasi ympäristöahdistusta ja ottavat nämä kysymykset hyvin vakavalla tavalla vastaan, vaikkakin siinä on sitten ristiriitaa ehkä sen kanssa, mitä käytännössä tehdään. Jätin näihin eksistentiaaliseen ulottuvuuksiin, että minkälaisia kysymyksiä näihin sitten liittyy. Ja toi tuossa ilmi, että näiden kysymysten edessä ihmiset saattaa alkaa kysymään itseltään, mitä on merkityksen elämä, mitä on hyvä elämä, minkälaisia malleja itse seuraan. Ehkä myös kysymys omasta katoavaisuudesta, kuolevaisuudesta. Aiemmin me oli vieraana täällä kasvatustieteen dosentti Arto O. Salonen, joka puhui meidän kanssa merkityksellisestä elämästä. Arto toi silloin vahvasti esille, että nämä on itse asiassa just niitä kysymyksiä, mitä ihmisten pitäisikin itseltään kysyä. Eli hän näki, että jotta ihminen voi saada otteen siitä, että hän elää itsensä näköistä elämää, hänen täytyy jossain vaiheessa kysyä näitä isoja eksistentiaalisia kysymyksiä. Kuka mä oon, mitä mä haluan, minkälaista elämää mä elän. Näkisit sä, että tässä on jotain hyvääkin, että tällainen ahdistus pakottaa ihmiset jollain tavalla näiden isojen eksistentiaalisten kysymysten äärellä.
Se, että ihminen kykenee kokemaan vielä syyllisyyttä, niin sehän on lopun viimein hyvä merkki. Se on merkki siitä, että ihmisellä on omatunto vielä hereillä, eikä ole täysin paatunut tai masentunut. Jos teologisesti sovelletaan kirkolliseen suuntaan, niin tässä voi nähdä myös tämmöistä Jumalan toimintaa, että Jumala kutsuu ihmisiä parannukseen ja itse tutkiskeluun, että minne olet menossa ihminen, niin tämä tulee näihin olennaisiin kysymyksiin ja herättelyyn. Siinä mielessä mä näen, että esimerkiksi seurakunnilla niin on tässä hyvin olennainenkin tehtävä, koska tämä liittyy olennaisesti esimerkiksi kristinuskon perusasioihin, että millaista on elää tässä maailmassa, mitä tarkoittaa Jumalan tahdon etsiminen, mitä on yhtäältä lain tuomio tai pelastavan armon vapauttava sanoma tämän kaltaisessa tilanteessa. Käytännössä, kun näitä ruvetaan perkaamaan, näitä erilaisia tunnetaakkoja ja muita, niin siinä olisi tärkeää, että olisi riittävästi aikaa käytössä ja riittävän turvallinen ympäristö. Tämä on ymmärrettävästi esimerkiksi kouluissa opettajille haastava juttu, että miten lähtisi tämmöistä tekemään. Ei se mahdotonta ole, mutta vaatii kyllä kohtalaisesti, että esimerkiksi vaikkapa rippikoulu on monella tapaa oivallinen paikka käsitellä tämmöistä, että siinä on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen prosessoimiseen riittävän turvallisessa ympäristössä. Ja siinä mielessä niin esimerkiksi tällä hetkellä Vihreät riparit -kampanjassa ollaan tekemässä kristillisen ympäristöjärjestö Arocha Suomen kautta materiaalia siihen, että miten nuorten kanssa keskustella tulevaisuuteen, ympäristöahdistukseen, toivoon liittyvistä asioista. Niin nämä on siinä kyllä hyvin olennaisia seikkoja ja myöskin tärkeitä mahdollisuuksia.
Koetko sä, että nämä on siis niin olennaisia kysymyksiä myös, jos mietitään ihan kristinuskon ydinsanomaa, että nimenomaan rippikouluihin, jos tuodaan nämä, niin nämä linkittyy ihan luonnollisesti osaksi sitä muuta sanomaa, mitä siellä haluan käsitellä, muita asioita pyöritellään, että aloin heti nimittäin miettimään sitä, että tuleeko seurakunnan työntekijöiltä millä tavalla muutosvastarinta, että eihän nämä kuulu tänne, mihin näistä täällä keskustellaan. Onko se linkki on niin vahva, että totta kai näitä kysymyksiä voi ja ehkä pitäisikin käsitellä rippikoulussa nuorten kanssa?
Joo, siinä näkyy tämä, mistä vähän aiemmin puhuttiin identiteettipolitiikan käsitteillä, että jos ajatellaan, että tämä on sitten joku vihreiden erityinen juttu, että vaikka tämä vihreät riparit ja tavallaan ulkoistetaan se erilliselle identiteettiporukalle, niin silloin sitä muutosvastarintaa herää. Mutta sen sijaan, jos lähdetään tarkastelemaan siitä, että mitä vaikkapa Raamattu tai kirkon perinne, millä tavalla se sisältää hyvin rikasta ajattelua ja opetusta siitä, miten ihminen elää Jumalan maailmassa yhdessä kaiken muun luonnon kanssa. Sitä kautta nousee taas semmoinen näkökulma, että kyse on yhden värisävyn tai riittävän laajasta ja syvästä käsittelystä. Eli ei niin, että tuodaan joku erillinen vaikkapa poliittinen agenda, vaan pikemminkin, että löydetään semmoinen sävy, joka esimerkiksi kristinuskossa juutalaisuudessa on ollut jo, iät ajat.
Mitä sitten jos aiemmin toit ilmi tänne, että tämä on ymmärrettävästi opettajilla, varsinkin on aika vaikea voi olla käsitellä näin isoja eksistentiaalisia kysymyksiä ja tunnetaakkoja. Koet sä, että seurakunnissa tällä hetkellä esimerkiksi on tarvittavaa osaamista kuitenkin tällaisten asioiden käsittelyyn?
No sitä on kasvavassa määrin on onneksi. Ja siihen luo pohjaa se, että seurakunnissa on kuitenkin sitten yleistä sielunhoidon ja lähimmäisen kohtaamisen osaamista olemassa. Eli kun puhutaan vaikkapa surusta, menetyksestä, kuolevaisuuden kohtaamisesta, sitä kauttahan nämä nivoutuu ylipäätään tällaisten asioiden ja teemojen käsittelyyn. Ja sieltä kautta löytyy sitä metodiikkaa, sitä, että kuunnellaan enemmän kuin puhutaan. Ja on lohdullisuuden näkökulmaa. On semmoista kokonaisvaltaista metodiikkaa, missä ihminen pääsee tekemään jotakin. Jos ajatellaan vaikkapa kynttilöiden sytyttämisen tai luonnossa kävelyn merkitystä ylipäätään niin sanotussa surutyössä ja näin, niin täältä löytyy niitä liittymäkohtia, että miten myös sitten vaikkapa ympäristötuhoihin liittyvää surua voi käsitellä. Että se, mitä tarvitaan, on tavallaan se hoksaaminen, että aivan nämä jutut liittyy toisiinsa. Ja siinä on varmasti vielä semmoista yhteisen keskustelun ja tarkemman ammattitaidon hiomisen tarvetta, mutta kyllä mä näkisin, että semmoisia lähtökohtaisia valmiuksia on, ja onneksi tämmöistä ympäristöteemoihin liittyviä esimerkiksi koulutuksiakin pidetään seurakunnissa.
Nyt jos käännetään katse vähän enemmän kohti valoa, nyt tämän kaiken eksistentiaalisen ahdistuksen ja kysymysten ja syyllisyyden kokemuksen keskellä, millaisena sinä näkisit, että mikä on toivon rooli tässä keskustelussa?
Toivo on hyvin keskeinen asia, jos ajatellaan nyt kristinuskon usko, toivo, rakkaus, näiden rajat on jossain määrin liukuvat, vaikka ne erillisiä asioita onkin, ja toivo hyveenä ja asenteena on semmoinen, millä on häilyviä rajoja eräisiin muihin keskeisiin hyveisiin ja asioihin, kuten vaikka luottamukseen tai rohkeuteen, sitkeyteen. Se, mitä itse olen viime aikoina tuonut esiin, on se, että meillä on tarve pohtia toivon ja optimismin suhdetta tässä maailman tilanteessa. On sitä ollut tarvetta pohtia aikaisemminkin, mutta nyt tämä ympäristötilanne kontekstina ympäristönä tuo siihen uuden tarpeen. Eri ihmiset käyttää näitä sanoja vähän eri tavalla, se vaatii aina tarkastelua, että joku voi puhua optimismista tavalla, joka tulee lähelle sitä, mitä itse käsittelen toivona. Mutta se filosofisempi, teologisempi ero on se, että optimismissa enemmän uskotaan siihen, että juttu onnistuu, kun taas toivossa merkityksellisyys löytyy vielä jostain syvemmästä, eikä vaikka ei onnistuttaisiin, niin silti kaikki toivo ei katoa. Eli toivon pohja siinä, että on kuitenkin jotakin merkityksellistä, on jotain, mitä säilyy, on jonkinlainen tie ulos. Niin siihen näkisi, että kiteytyy niitä toivon kaikista syvimpiä merkityksiä.
Eli tarkoitatko, että tavallaan toivossa otetaan se ahdistus myös sillä tavalla vakavasti vastaan, että esimerkiksi muutoksia on tulossa, että menetyksen kokemusta asioita voidaan menettää, mutta silti voidaan jatkaa kulkemista kohti jotain hyvää.
Juuri näin. Siinä mielessä parempaa tulevaisuutta, että se on totuudellisempi tulevaisuus ja merkityksellinen tulevaisuus. Jos ajatellaan vaikkapa ikääntyvää ihmistä, mikä kokee menetyksiä ja näin, niin se on selvää, että ne jättää jälkeensä, eletään tavallaan tietyllä tavalla arpien kanssa, mutta silti voidaan olla kiitollisia, kokea merkitystä, suuntautua kohti tulevaa kuitenkin.
Miten sitten ihan käytännössä tällaista toivoa voitaisiin herättää? Miten tällaiseen lähdetään viemään? Miten sitä motivoidaan ja lähdetään ylläpitämään?
Nykytilanteessa, missä ihmiset tietää jo paljon, mikä on tilanne, niin tavallaan liian optimistinen viestintä ei toimi, koska väki ajattelee, että no niin, nyt jos joku puhuu, että vaikka ilmastonmuutos tuo pelkästään taloudellisia mahdollisuuksia Suomelle, kun kasvukaudet pitenee, niin harva niin sanotusti ostaa tätä. Eli se ei voi olla liian optimistista, mutta samaan aikaan se ei saisi olla liian pessimististäkään, että on tämmöistä hankalaa keskitien etsimistä, mutta ylipäätään se, että tehdään realistista tilannearviota ja kuunnellaan ihmisten kokemuksia, se muodostaa tärkeän pohjan, mistä sitten lähdetään rakentamaan. Tämä vaatii medialukutaitoa, sen ymmärtämistä, että monestakin syystä uutiset on usein niin sanotusti huonoja uutisia, niissä korostuu vaikeudet. Ja vaaditaan semmoista aktiivista kykyä ja halua nähdä myös niitä hyviä ja positiivisia kehityskulkuja, mitä on paljon myöskin, jos nyt tarkastellaan vaikka viimeisen 30 vuoden kehityskulkuja ympäristötoiminnankin suhteen, niin niitä on hyvin, hyvin paljon ja nuorissa on paljon, paljon voimaa ja toivoa ja näin. Tavallaan tarvitaan, että nähdään nämä kaksi tasoa yhtä aikaa. Tämä on keskeinen ajatus siinä kirjassakin, mitä kirjoitan, tämmöinen kahden tason näkökyky. Toivon lähteitä, niitä on tutkittukin ihmisten keskuudessa ja ne on tämmöisiä arkisia, pieniä, suuria asioita, mitkä luo elämään merkityksellisyyttä. Läheiset ihmiset, tulevat sukupolvet, luonnossa oleminen, se, että miten ihmiset kuitenkin yrittää tehdä maailmasta parempaa, vaikka samaan aikaan niin aina välillä menee pieleen ja välillä onnistutaan. Ylipäätään tämmöinen tietty armollisuus sekä itseä että toisia kohtaan, missä mennään sitten luterilaisen teologian aika perusasioihin siihen, että ihminen on samaan aikaan sekä hyvä että paha. Ja sen tämän myötäminen, että pyritään kohti hyvää, mutta ei oletetakaan, että minä tai muut pystytäisiin olemaan täysin täydellisiä.
Tässä on mielenkiintoista myös se, että useinhan ympäristökeskustelu on kuitenkin, samoin kuin uutiset asiasta, on aika faktapohjaisia. Meillä on paljon tietoa. Me ollaan pitkän aikaa tiedetty, mikä varmasti on yksi syy siihen, että voidaan ylipäätään todeta, että ihmiset ehkä kantaa tästä ahdistusta. Että kyllähän me tiedetään, mitä maailmassa tapahtuu. Ja me aika pitkälti kuitenkin tiedetään, että minkälaisia seurauksia tässä tulee ehkä pahimmillaan olemaan. Mutta se ei riitä. Ja nyt tässä on puhuttu paljon, että tähän liittyy nimenomaan tunteita, surua, menettämistä. Näkisit sä, että myös tässä toivon aspektissa sen tiedon tulee vahvasti yhdistyä tunteeseen?
Yksi peruskeino on tietysti kertomukset ja esimerkiksi vaikka henkilötarinat. Esimerkkejä siitä, että miten toiset ihmiset elää tämän kanssa. Ja nämä on semmoisia toivoa herättäviä, miten vaikkapa joku, joka kasvattaa lapsia tai nuoria, tai joku, joka toimii soiden suojelun puolesta tai ilmastotyössä, että miten hän onnistuu elämään merkityksellistä elämää, mistä ei ilo kokonaan katoa, vaikka monenlaisia vaikeuksiakin on. Niin tällaisia tarinoita me tarvitaan, ne tarjoaa samaistumiskohtia ja sitten osoittaa myös, että ihmiset ei ole yksin näissä asioissa, että jos niin kuin vaikuttaa vai että on tämmöistä sosiaalisesti rakentunutta hiljaisuutta, mikä aiheuttaa vaikenemista näistä asioista, niin sen murtaminen ja tarjoaminen tämmöisiä yhteisöllisiä julkisia tilaisuuksia, missä väki voi todeta, että ahaa, muut kokee näitä ihan samoja tunteita, niin nämä on kyllä tosi tärkeitä ja jälleen esimerkiksi seurakunnilla on tässä paljon mahdollisuuksia kyllä.
Viimeisenä kysymyksenä vielä, jos katsotaan tulevaisuuteen, niin halutaan nähdä siellä se toivon horisontti. Halutaan jotenkin ajatella, että me ollaan kuitenkin kulkemassa kohti valoa. Niin mitä sulla itsellä, kun sä katsot tulevaisuuteen, minkälaisia näköaloja sieltä sulle avautuu?
No, semmoinen 2000-luvun tilannearvio on se, että jos ajatellaan, että vaikkapa laivana, mikä on menossa eteenpäin, niin nyt tarvitsee varustautua siihen, että myrskyjä tulee. Tätä vaan niin kuin pitää realistisesti todeta ja siihen varautua, mutta että asioihin voidaan vielä paljonkin vaikuttaa, kun sitä ruvetaan tekemään. Henkilökohtaisesti tietysti, kun on kristitty, niin toivon perimmäinen lähde on Jumalassa, mikä tuo semmoisen kestävän laivan kannen tai tukipilarin erilaisten myrskyjen keskellä. Mä en sano, että se on ainoa mahdollinen toivon lähde, mutta tietysti kristillisestä näkökulmasta niin se muotoutuu perimmäiseksi.
Kiitos tutkijatohtori, pastori Panu Pihkala, kun saavuit tänään studioon vieraaksi.
Kiitoksia.
Ja kaikille kuuntelijoille erinomaista iltapäivän jatkoa. Rauhanrakentajat palaa äänialoille taas ensi viikolla.